forbrukere peppres støtt og stadig med reklamer om tilbud på mobilabonnement, 5G og hvor fantastisk mye vi kan gjøre med disse mobilene våre. De aller fleste av oss helt avhengige av både nett og mobil for at hverdagen skal gå rundt, men det ikke så mange som tenker på hva som skal til for at alt dette skal fungere. De færreste av oss tenker heller på de mange farene som alt det digitale kan utsette oss for, og vi tenker jo bare at vi blir tatt vare på. Men nå som pandemien har sendt mange på hjemmekontor utenfor IT-avdelingens fire trygge vegger på jobben, og stadig flere ting hjemme og på jobben skal kobles på nett, da må vi kanskje tenke annerledes. Risikerer vi at vi gjør oss selv, bedriften vi jobber i og samfunnet vårt enda mer sårbart? Velkommen til E24-podden som har tatt turen til Arendal og akkurat nå befinner oss hos ja, det som både en av Norges eldste bedrifter, men også en av de mest teknologiske. Velkommen Petter Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge og Hanne Tange Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge.
Takk for det.
Og takk for at jeg fikk komme, får jeg si. Hanne, kan ikke du fortelle litt om hvor vi sitter?
Ja, nå sitter du jo i hjertet av sikkerhet i Telenor, da, på Telenor Sikkerhetssenter. Så her har vi overvåkning av nettet vårt, av infrastrukturen vår, ut fra et sikkerhetsperspektiv. Det førstelinjeforsvaret vårt vi har her. Vi overvåker kunders nett og infrastruktur, og også våre internasjonale Telenor-selskaper.
Så det alle som prøver å angripe både dere og kundene deres?
Da vi den første som skal være med på å avdekke det og finne ut av hva vi skal gjøre for å håndtere det.
Petter, det jo litt sensitivt, for da jeg kom inn her så hadde dere skrudd en del av skjermene så ikke utenforstående får se noe. Men nå som vi sitter i Arendal, det masse folk her, det kanskje et dumt spørsmål, men hold det mobilnettet nå som alle går rundt og streamer og ringer og laster ned.
Det relativt bra, jeg har testet det selv mye og kjørt mange møter også på mobil her fra Arendal. So far, so good.
Du, før vi kaster oss over sikkerheten så må vi snakke litt om alt som skjer egentlig på teknologifronten nå. For de fleste har jo sett, som jeg nevnte, reklamene for 5G. Vi kan begynne å få endelig av disse mobilene i bruk. Men samtidig som dere bygger ut 5G, så holder dere også på med et enormt prosjekt om å legge ned det gamle kobbernettet, som har gitt oss mobil, nei, fasttelefon og det tidlige bredbåndet vi hadde, byttet ut med fiber og trådløs bredbånd. Hvor stort er alt det som pågår nå hos dere? Ja, sånn i skala, dere har jo eksistert 200 år eller noe sånt, nesten. Ja, i hvert fall 100. Ja.
165, og jeg synes jo det imponerende, og det mye kredd går til alle de ansatte og lederne som har gått før oss, som har klart mange tidligere teknologiskift, som har klart å følge kundens endring i preferanser og behov. Så det hviler jo på våre skuldre å gjøre det samme, og jeg tror det du påpeker, at vi bygger ut 5G nå, at det et stort fiberløft som skjer i Norge, og at vi samtidig stenger ned kobbernettverket, er jo fordi de to første muliggjør det siste. Altså vi kunne sannsynligvis ikke ha gjort det uten at du faktisk har muligheten til å tilby kundene noe som vesentlig mye bedre, og noe som mye mer fremtidsrettet. Og vi ser jo at selv med 4G så har jo de fleste kunnet klart å både av hjemmekontor og hyttekontor og det trådløse bredbåndsproduktet som vi har hatt i markedet nå litt over et år. Det funker veldig bra også som et alternativ til kobber eller fiber dersom du ikke får det.
Men ja, ikke sant? Vi fikk jo 3G i sin tid, 4G, og det jo, hvis du tester farten på det rundt omkring i Norge, ikke bare hos dere, men hos konkurrentene deres også, så det jo grådig raskt, får man vel si. Men den overgangen til 5G og det at dere også gjør denne store oppgraderingen på en måte fastnett og ruller ut fiber i stedet, hvor betydningsfullt er det? Er det liksom et stort steg opp, eller er det liksom en sånn gradvis utvikling av der vi i dag?
Altså 4G til 5G er jo større fart. Det er også en hurtigere eller lavere responstid på alt du gjør, så i forhold til selvkjørende biler og sånne ting så har jo det vært fremhevet som et av kriteriene for å få det til. Så ville ikke jeg ha satt meg inn i en selvkjørende bil riktig enda, for vi har ikke bygd ut 5G i hele landet, og det er fortsatt noen sånne dekningshull, så du kan jo risikere at bilen stopper, eller at du ikke får nødvendigvis noen respons da, hvis du i sånne situasjoner. Men det viktige er vel det som også Hanne kan snakke om, nemlig hva er det her kan bety for næringslivet og for utvikling egentlig av nye tjenester og nye måter å egentlig utvikle da operasjonen, både i et sykehus som et eksempel, eller en produksjonsbedrift, det være seg. Så jeg tror det er egentlig på det området at vi kanskje ser det store skiftet. Vi ser det også i forhold til det min sjef I hvert fall har snakket mye om, det han kaller den perfekte stormen, at nå kan vi knytte opp veldig mange flere duppedingser til mobilnettet som kan kommunisere løpende, og dermed muliggjøre mye mer sensorikk, så vi kan måle mer og også drive ting automatisk. Så automatisering og optimalisering kommer som en følge av dette. Så 5G vel beskrevet av mange som mye mer en revolusjon enn en evolusjon, I hvert fall I forhold til hvordan det kan bli anvendt.
Ja, for kan dere si litt om det? Altså for oss forbrukere, og som litt sånn utenforstående, så får vi jo ja, vi får mer og mer fart. Det går radig unna, men vi har jo hørt om mange, både dere og andre har jo testet ut med mye bedrifter som har tatt I bruk alt fra oppkoblete fiskemærer til, vi vet at mange lastebiler har for eksempel koblet opp så man kan planlegge kjøring og sånn, men hvor langt har bedriften og næringslivet faktisk kommet til å ta de mulighetene som nå finnes I bruk? Det jo veldig mye snakk her I Arendal om ikke bare det grønne skiftet, men også digitalisering, litt som du var inne på, Petter, alt som skal overvåkes og effektiviseres og optimaliseres hele tiden.
Altså ta det I bruk. Det her handler jo, og du sa det var en revolusjon, men for de aller fleste virksomheter så digitaliseringen en evolusjon, og 5G muliggjør veldig mye, og for mange virksomheter nå så handler det om å begynne å se på hva det jeg kan få løst på en mer effektiv måte enn før, kanskje også på en sikrere måte og en mer robust og trygg måte. Og 5G gir mulighetene der, fordi du får kapasitetsbiten, du får robusthet, fordi vi moderniserer og bygger inn en økt robusthet, og så får du bedre sikkerhet, det en del av 5G-standarden. Men så har du også en andre delelementer I det, med det vi kaller low latency, altså tidsforsinkelsene blir mindre, og det jo det som muliggjør at du nettopp kan ha selvkjørende biler, ikke sant? Fordi da har du low latency, og det liksom dette med signalene. Du kan ha, var det vel en som snakket om på et av, det var kanskje Bjørn Tåle som nevnte med tog på veibane, ikke sant? Fordi du får da
vogntogene så tett at de går tett, nesten
og de følger hverandre, ja. Og du har ikke tidsforsinkelse fra det første toget til det siste, så at du vet når det første bremser, så bremser også den siste. Så det litt sånn mulighetsbildet som veldig stort, og det jo å begynne å jobbe sammen med det da, og det jo det vi gjør fra Telenor Business nå, det å jobbe sammen med bedriftskundene våre og se på mulighetene. Hva kan vi være med på å løse sammen med de, for det her må vi skape sammen.
Men ja, hvis vi går rundt så ser vi hvor mange som har fått seg 5G-telefon, men det på bedriftssiden fortsatt at man I på en måte test- og utredningsstadiet, eller det bedrifter som nå faktisk begynner å ha installert dette og tatt I bruk? Jeg vet jo på 5G kan man jo bygge, ja, for eksempel private mobilnett, hvor du helt sikker på at ingen andre enn deg selv og dine brukere har tilgang og
Altså, vi jo I startfasen, og vi kommer til å gå ut med tjenester på private nett, og det men det jo helt I startfasen, og det det også for bedriftskundene våre, så vi jo I ferd med å bygge ut og modernisere. Så det jo først når du får fullt 5G-nett at du kan utnytte en, kan du si, en 5G-mobil da, fullt ut. Men det her jo noe vi kommer til å jobbe suksessivt med de neste årene, og noen vil ta det I bruk før enn andre, men du kan jo følge opp litt på...
Nei, så jeg tror akkurat det Hanne sier, her jobber vi både med kundene våre I forhold til å finne hvilke områder skal vi anvende det, og så jobber vi med partnere I forhold til å da utvikle også løsningene som kan passe. Og det noen sånne store trender som skjer. Det ene jo at data vil flytte seg nærmere, og sikkerhetsbehovet for å faktisk digitalisere en operasjon vesentlig mye større for veldig mange bedrifter enn det de kanskje tidligere har vært opptatt av. Så bygge den tryggheten rundt at dataene for det første kan håndteres nært, at du får nok skala på det, også kostnadsmessig, samtidig som vi kan bake inn da sikkerhet og de løsningene på toppen. Det jo mye av det vi nødt til å jobbe fram.
Ja, for når dere hører om ja, alle som planlegger alt fra batterifabrikker her I Arendal til grønne ammoniakfabrikker på Herøya, så drømmer dere kanskje om å få levere ja, disse private mobilnettene til disse anleggene som blir en sånn eget lukket økosystem?
Ja. For oss så det å levere nett og telekommunikasjonstjenester, det det vi kan, det det vi gode på, og private nett vil, det noe vi ser nærmere på nå, hvordan det vi skal realisere det som tjeneste. Og det kan være helt fra å standardisere til å levere sammen med noen, til å bistå virksomheten som selv vil drifte det. Så her tester vi ut, eller må teste ut ulike forretningsmodeller for å se på hvordan det her skal gjøres. Men vi jo ganske sikre på at vi har noe som attraktivt, og i hvert fall burde være attraktivt for bedriftsmarkedet der ute, og det at vi har den kompetansen her. Vi har bygd nett i 165 år. Vi tenker fabrikk, vi tenker standardisering, vi tenker sikkerhet og prosessutvikling, og ikke minst robusthet og motstandsdyktighet, for det viktig. Hvis du ser for deg også i et 5G-perspektiv, så det jo, du putter jo veldig mye verdier inn på toppen av 5G-nettet, og da må du tenke også hvordan det jeg skal håndtere hendelser, enten det driftshendelser eller sikkerhetshendelser. Det jo også en ganske sånn naturlig sak for oss, men det også noe vi tar med oss ut når vi går ut i bedriftsmarkedet, hvordan det du håndterer hendelser sånn at du reduserer konsekvens, og vi jo opptatt av å bygge robustheten for å redusere konsekvens. Du skal føle minst mulig av det som skjer i vårt nett, enten det en sikkerhetshendelse eller det noe annet, sånn at du kan bruke tjenesten optimalt.
Det leder meg elegant over til neste segment om nettopp sikkerhet. Vi skal ha en liten reklampause først, men straks tilbake.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Johan og Petter, under Arendalsuken så har dere lagt fram en rapport kalt Digital sikkerhet 2021, valgene vi tar. Anna, kan ikke du oppsummere litt, hva liksom hovedpunkten i det dere har funnet?
Ja, vi starter vel innledningen der med å si at sikkerhet ikke valgfag. Og det jo, for Telenor Norge så har ikke sikkerhet vært valgfag lenge. Det noe alle medarbeidere i Telenor Norge må ha og jobbe med og tenke med. Det en helt naturlig del av det vi leverer. Men jeg tror det en erkjennelse i samfunnet også. Kanskje har det litt utløst av pandemien, men også den digitaliseringen og det som har skjedd de siste 10 årene. At sikkerhet, det ikke bare noe du snakker om, det noe du må gjøre noe med. Og veldig mange nå, de gjør noe med det. Samtidig så det fortsatt noe at vi sitter og lurer litt på hva må vi gjøre, og det liksom den erkjennelsen der som å ta tak og se hva det faktisk man skal gjøre, som vi peker litt på da. I tillegg så tar vi opp litt sånn samfunnsutfordringer som løsepengeangrep, som jo veldig brukt og anvendt angrepsmetode, da, hvis vi skal kalle det, og hvordan det egentlig utfordrer samfunnsverdiene.
Ja, vi har vel sett det ganske nylig med rørledningen i USA som plutselig stoppet opp, og sykehussystemer som stopper opp, og ICA-butikker i Sverige, eller Coop var det vel, som plutselig måtte stenge.
Ja, så det går jo litt på liv og helseløs, men det jo mer det at nettopp da, fordi at det kan få såpass store konsekvenser, så handler sikkerhet om systematisk jobbing. Det handler om å forstå risikoene altså hva det jeg har av verdier? Hva det som kan være attraktivt for en trusselaktør? Og du skal i hvert fall ikke gjøre det enkelt, sånn at organiserte kriminelle, som egentlig kanskje ikke jobber så målrettet heller, kan skade deg. Ikke sant? Fordi hvis du jobber systematisk med sikkerhet, så vil du klare å heve lista, sånn at det de litt mer avanserte som treffer deg. Og så må du ha som mål at når de treffer deg, for det vil de høyst sannsynlig gjøre, så skal du redusere konsekvensen. ikke sant? Og da, så du kan håndtere hendelsen, og den får minst mulig impact, da, eller konsekvens for enten virksomheten din, eller kanskje allerede kundene.
Sikkerhet jo litt både hva dere tenker for deres egne systemer, men vi må begynne liksom med kundene da. Nå gjennom pandemien så var jo et av de første spørsmålene som kom var jo holder internett og mobilnettene når alle plutselig skal sitte på hjemmekontor. Det gjorde de jo. Det var noen som hadde noen flaskehalser med noen VPN-login og litt sånn, men stort sett så har det fungert ganske bra. Men hva har dere gjort dere av erfaringer når dere ser på bedriftskunden deres, har de vært rigget for at plutselig alle skulle sitte hjemme og ikke være ja, beskyttet av IT-avdelingen inne på kontoret lenger?
Jeg tror vel, det har vært variert. Veldig mange opplevde det du sa, at de hadde en kapasitetsutfordring på VPN, og man liksom halta inn I pandemien. Og så våkna jo også, kall det organisert kriminelle trusselaktører, da, som vi pleier å kalle det, og begynte å utnytte situasjonen, sånn som de jo gjerne gjør når det store hendelser. Og det gjør jo at det har nok vært et generelt sett for bedrifter, og også offentlige virksomheter, at de har måttet øke liksom, kommunikasjonen til ansatte for å fortelle hvordan de skal håndtere de ulike. Det har vært masse phishing, ikke sant? Men I tillegg, og det kanskje noe av det vi også sier i rapporten I år, det at en ting at brukerne, det ofte de som feil.
Fordi vi klikker på et vedlegg, eller ja. Som vi ikke skulle.
Men vi har lyst til å snu det da, og si at nå må vi sørge for at vi knuser den myten. Det ikke brukerne som feiler, dette fullt ut å gjøre noe med. Du og jeg skal kunne jobbe hvor som helst, på en sikker og trygg måte. Vi har PC-er og teknologiske beskyttelsesmekanismer som fint kan løse den jobben, sånn at vi kan slappe litt mer av. Det betyr ikke at vi ikke skal fortsette med bevisstgjøring på sikkerhet, men det ganske mye en virksomhet kan gjøre, og en god del virksomheter på den reisen nå. Man ser på hva må jeg gjøre for å beskytte PC-ene, for å beskytte serverne, for å beskytte infrastrukturen, og har nok forstått gjennom pandemien at det noe jeg må jobbe systematisk med.
Men er vi mer sårbare når vi mer på hjemmekontor, eller det en litt sånn misforstått oppfatning?
Du er kun mer sårbar hvis ikke jobben har utstyrt deg med rett verktøykasse. Og selvfølgelig hvis du ikke følger retningslinjene som virksomheten har satt for deg. Så I utgangspunktet bruker du verktøykassa som virksomheten har satt og gitt deg, altså den PC-en og det som av verktøy I den, og det satt opp på riktig måte, så burde du kunne jobbe hvor som helst. Men det krever noe fra virksomheten din og hvordan han setter deg opp, ikke sant, og forteller deg hva du kan gjøre.
Ja, for mange, I hvert fall store bedrifter, har jo gjerne egne IT-avdelinger som man prøver å stole på og tenker at de har kontroll på dette. Mange små bedrifter har jo ikke det, lener seg på andre. Dere har jo I Telenor de siste par årene I hvert fall satset ganske tungt på ikke bare sikkerhet for dere selv, men å levere sikkerhet til bedriftskunder. Må dere endre på det produkttilbudet nå som mange bedrifter kanskje forventer å ha flere ansatte spredt rundt omkring mye mer enn før?
Det jo...
Og kanskje fast, og ikke bare at du på jobbreise, men du bor faktisk fast et annet sted enn det bedriften befinner seg?
Vi har, jeg vil si de 2-3 siste årene, så har vi jobbet mye med å utvikle tjenestetilbudet vårt I bedriftsmarkedet. Så det liksom, du har de tradisjonelle telekomtjenestene, og så har vi nettverk og sikkerhet på toppen av det. Og det vi gjør jo å ta utgangspunkt I en helhetlig tilnærming og se på hva det du som virksomhet skal løse, hvilke behov har du. Og da det alt fra ansattes ve og vel, og hvordan du må tilrettelegge den infrastrukturen, og også det som går på mer produksjonsinfrastruktur. Så vi tilrettelegger egentlig tilbudet vårt I hele, altså vi har hele spektret da. Og nå senere så jobber vi, eller nå senere kan jeg si de siste årene som jeg har flyttet meg fra internsikkerhet og mer ut mot bedriftsmarkedet, så det sikkerhetstjenester som jobber spesifikt med sikkerhetsovervåkning, det å detektere, og da det alt fra på PC-ene dine, men også på server og alle det vi kaller endepunkter da. Og tingenes internett, ikke sant? Alle tingene som I lufta, hva kan vi gjøre med det for å følge med på og avdekke at det foregår noe? Så hele spekter egentlig.
Ja, for jeg tenker du har jo, altså som bedrift så har du jo mer kontroll hvis ja, alt dette som finnes på PC-en din, det ser du fysisk når du på kontoret, men det jo ingen som sjekker hvem som ser på den skjermen hvis du plutselig logger deg på hjemmefra eller fra en kafé eller?
Nei, nei, det jo, og det en del av den opplæringen som I hvert fall vi har vært veldig bevisste på oss I Telenor, at det også nødvendig ikke bare å utstyre folk med den riktige teknologien, men vi må også lære dem en del knyttet til dette med kutymer. Men bare si litt om historien også I forhold til hvorfor vi I den situasjonen, at vi kan tilby noen tjenester til bedrifter I Norge, så jo det fordi at han blant annet gjennom 10 år har bygd opp et veldig sterkt sikkerhetsmiljø I Norge for å betjene Telenor-Norges behov. Og så så vi, meg selv inkludert, som var administrerende direktør I Asia, at vi møtte et trusselbilde som vi egentlig ikke var forberedt på. Vi hadde ikke bygd opp den samme typen sikkerhetskompetanse I våre selskaper.
Men da du var sjef I Myanmar, så ja, hadde du ikke liksom en svær sikkerhetsavdeling der nede, nei, på samme måte.
Og var kanskje litt naiv I forhold til det trusselbildet vi møtte da, og måtte naturlig søke hjelp, og da var det Hannes miljø, blant annet her I Arendal, som etter hvert tok over både da konsulentbiten med å hjelpe oss med å bygge en riktig arkitektur for å beskytte oss, og også overvåkning og håndtering når vi hadde episoder. Så det jo en spisskompetanse som har kommet ut av egne behov, blitt raffinert og testet, vil jeg si, av de mest avanserte trusselaktørene der ute over mange år I alle våre operasjoner, og som vi nå også da tar ut I norske bedriftsmarkedet etter hvert som vi ser at sånt trusselbildet har blitt et helt annet, og alle norske bedrifter må virkelig føle på det ansvaret som påligger et styre og en administrasjon I forhold til å beskytte seg I dag.
Ja, det har vært en kjempefin, hva skal jeg si, læring å få muligheten til å jobbe med Telenor-selskapene totalt sett, fordi det jo store infrastrukturer, det mange ansatte, og det vi har med oss hele veien ut som del av tjenestene våre, det jo driftskompetanse, forståelse for infrastruktur, forståelse for nettverk, forståelse for digitalisering, og hvordan hvilke sikkerhetsmekanismer du må ha på plass for å beskytte deg, og tenke liksom barrieretenkning da. Klarer man å gå forbi en barriere, så må du støte på en annen barriere, så vi gjør det litt vanskelig for disse trusselaktørene, så de etter hvert kanskje ikke gidder å prøve seg. Det må jo være målet.
Så det jo litt artig at her fra Arendal så det, man ikke bare første linje forsvaret for Telenor Norge, men også for Telenor-selskapen I Asia.
Ja, eller ikke bare I Asia, I Norden også.
Ja. Mm-hmm. Det ikke så verst. Men vi må jo snakke for så vidt mer om hvor avhengig vi av at nettene nettopp oppe og går, men apropos drift. Men vi skal ha en liten reklampause, vi tilbake rett etter dette. Du, det ikke for å rive opp I noen gamle sår, men det jo noen som husker Pinsen 2011. Nå skal du synes at mobilnettet til Telenor har jo stort sett alltid vært oppe siden det, I hvert fall så vidt jeg vet.
Det var men, før min tid også.
Og det var før din tid, men det mange I Norge fikk seg et sjokk, for nettet var vel nede I 1 eller 2 dager.
Neida.
Var det ikke det?
Det var det ikke. Jeg var der.
Hanna var der.
Det var 11 timer hvor nettet vårt strevde, og det var ikke helt nede. Det var 50% av all trafikk kom igjennom, men det var variert hvor du fikk den trafikken. Men det kjente vi veldig på.
Ja,
det gikk på stoltheten
løs. Ja, det, og det skjønner jeg. For poenget var jo egentlig, I hvert fall da merkte vi hvor ekstremt avhengig vi ikke bare av dere, men av Telia, og nå ICE og alle bredbåndsleverandørene. Fordi når vi plutselig ikke har disse mobilene og bredbåndstilkoblingen, så vi jo ganske lost.
Men vi har jo hatt episoder også etter det, som har satt sine spor, altså Lærdal var en stor katastrofe.
Ja, branden I Lærdal, ja.
Og Jølster, som var et stort jordras, som tok da fiber, og som også isolerte sånt, en bygd i flere timer. Så sårbarheten, den føler vi jo på hele tiden, og ansvaret som vi har I forhold til at, som du sier, vi kan ikke gå ned lenger.
Nej för att jag tänkte en ting var ju I 2011 då ja, vi hade ju mobil och PC och så men nu är vi mycket mer digitala och mycket mer avhängiga av dessa mobilerna än vi var den gången. Hur reflekterar det över det Selv det sånn dere merker at standarden som dere må levere på nå høyere?
Absolutt, og vi har jo en svært kjent dekningsdirektør, Bjørn Amundsen, som jo farter land og strand rundt for å teste og måle og sikre at vi har det beste nettet i Norge. Men nå det jo sånn at har vi selv bare en basstasjon eller noen få basstasjoner nede, så han på tråden med en ordfører for å orientere og sikre oss at man også kommuniserer lokalt i forhold til det som forventa rette tid og lignende. Så og hvis du spør han så vil han si at for ett til to år siden så var det aldri den typen behov. Så jeg tror det delvis en konsekvens av pandemien, altså at vi føler på den avhengigheten, men det også kanskje bare en generell fremvekst av avhengighet. Altså samfunnet så avhengig av dette nå at det kan ikke gå ned.
Nej, för jag tänker på, ikke sant, vi har jo mobilen som vi selvfølgelig ekstremt avhengig av, og hvis det sånn som dere nå snakker om med 5G, så kommer bedriftene til å ha flere og flere ting koblet opp, som jo også avhengig av at dere, Telia og AS, har drift i nettet. Og i tillegg ønsker dere jo etter hvert nå å levere det neste nødnettet. Så da vil vi jo på en måte, det jo nesten ikke en eneste del av norske samfunnet som ikke avhengig av ja, dere, en av dere tre som leverer mobilnett i Norge. Kan dere faktisk si til oss borgere og bedrifter at det klarer dere å levere på?
Ja, altså hvis jeg får lov, jeg mener at det at vi naturligvis vil være interessert i å ta over og levere et nødnett, det mener jeg delvis drevet ut fra det at man har jo sett av at å ha et proprietært nettverk på siden av egentlig de store infrastruktur, standardiserte netta, over tid ikke nødvendigvis det smarteste. Så det etter min mening en riktig beslutning å tenke seg at vi skal bygge på de standardene som i hvert fall vil bli oppdatert løpende.
Ja, for i dag bruker jo politi og ambulanse et eget spesialnett levert av Motorola som begynner å trekke på årene. Ja.
Absolutt, sant? Og det blir dyrt. Og dermed så det helt klart en stor samfunnsøkonomisk nytte å utnytte de samme netta som blir bygd kommersielt. Og så tror jeg at vi på grunn av at uavhengig av om vi tok på oss nødnettet, så oppfatter folk at de helt avhengige av mobil i dag, og at det mobilnettet fungerer. Og derfor så har vi for eksempel lagt inn i vår planlegging og vår utbygging av 5G-nettet nå, noe som vi kaller dual homing, det egentlig dobbeltlinjeføring.
Ja, at hver basestasjon har to koblinger til omverden. Ja.
Ja, og det interessant i forhold til Jølster, case for eksempel, hvor det var fiber som ble tatt av et ras, og fordi at da de basstasjonene som ble berørt ble stående innenfor en Rasolen. Sammenheng med resten av omverdenen, så fungerte det ikke, selv om det var strøm etter hvert på de basstasjonene. Og da vil vår nye løsning sørge for at i all hovedsak, nesten alle, altså 78% av alle basstasjonene våre, vil kommunisere i to retninger. Og med det tar vi vekk en veldig stor andel av de utfallene vi har i mobilnettet i dag. For de store flertallene av utfallene er knyttet til fiberkutt. Det graves eller det raser. Og vi tror jo også at klimaendringene som kommer vil føre til mer type ras og lignende, som kan da gjøre oss mer sårbare. Så dette er en ekstra kostnad som vi legger inn nå, rett og slett på grunn av at vi også ser at kundene våre etterspør den her nå alltid på. Som vi da må garantere.
Men Hanne, hvordan tenker du rundt det? Er det sånn du må drive litt sånn folkeopplysning til bedriftskunden om at de må faktisk reflektere over hvilke reserveløsninger de har, selv om dere i teorien skal levere 100% opptid, at de mentalt forberedt og faktisk har planer på hva gjør vi da?
Altså beredskap bør enhver virksomhet tenke på, for det går jo, og det veldig mange virksomheter tenker på det allerede i dag. Det ikke sånn at det nytt for de. I og med at vi har egentlig de siste 10 årene utviklet oss enormt rundt digitalisering, så har det i mange virksomheter vært naturlig å tenke, skal vi ha 2 SIM-kort? Så det noe vi møter hele tiden og prøver å gi de gode råd på hvordan de kan håndtere det. Det kommer an på, ikke sant, skal du ha for alle ansatte, eller skal du ha for beredskapsorganisasjonen din, hvordan skal du sette det opp? Så det viktige ting å tenke på. Ikke bare I forhold til at mobil blir borte, men også nettet ditt blir borte. Hvordan håndterer du sånne type situasjoner? Så, og det også noe som jeg tenker en styrke for med Telenor Norge, da, og sett I forhold til det store spørsmålet ditt, bør vi ta liksom, på nett med nødnett. Vi jo en robust organisasjon. Vi jo en organisasjon som har vært veldig lenge og har krise og beredskap som tankesett og ideologi. Og det betyr også at vi tenker fabrikk og standardisering hele veien, så det er litt den der helhetlige tilnærmingen og risikostyring som et av virkemidlene, hvor du tenker alle typer risiko, og se på hvordan jobber vi med det systematisk, og den 2011-hendelsen var litt utløsende for det, ved å sette risikostyring på kartet, og jobbe systematisk med alle sårbarheter og potensielle risiko knyttet til det, om det klima eller fiber som blir revet over, eller om det skurker som vil deg noe vondt.
Dere, tusen takk skal dere ha, og en fortsatt god Arendalsuke får vi si. Hanne Tange Nilsen, sikkerhetsdirektør I Telenor Norge, og Petter Børje Furberg, sjef I Telenor Norge. Det var E24-podden for denne gang. Vi har flere sendinger fra Arendalsuken om både politikk, norsk økonomi og elektriske fly, så bare gå inn på Spotify, Apple eller den podcast-appen du måtte bruke, så kan du både abonnere på E24-podden og finne flere sendinger. Produsenter for E24-podden I Oslo Sunniva Glessing og Christian Konglund. Her I Arendal takker jeg Marius Lundsen for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.